Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, bila shaka ni VOA Express, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kuanzia hivi sasa, ikiwa ni saa 10:30 jioni Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Najulikana kama Mkamiti Kibayasi, na imani upo nasi katika VOA Express kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tega sikio kusikiliza yale tuliyokuandalia ndani ya dakika 30 za VOA Express, ikiwemo ziara ya rais wa Burundi huko Tanzania, burudani kuelekea wikiendi, ni miongoni mwa mengineyo.
Bila shaka pia tutakuwa na kipengele cha swali la leo, ambapo tumepokea maoni lukuki kutoka kwa msikilizaji. Lakini sasa, Mkamiti, sijui tuanzie wapi.
Naam, tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye atakuwepo kwenye ardhi ya Tanzania kwa siku tatu, ikiwa ni mara yake ya pili kufanya ziara huko Tanzania katika kuimarisha na kuendeleza mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi ya nchi hizo mbili. BMJ Muridhi amezungumza na Idi Uwesu, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, kujua mengine zaidi katika ziara hii.
Rais Samia katika maelezo yake ameeleza kuwa wamezungumza mambo mbalimbali ikiwemo maendeleo ya miundombinu, hususan ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka katika eneo la Uvinza hadi Gitega kule Burundi, ambayo itakuwa na urefu wa kilomita 240. Hii itasaidia zaidi mahusiano ya kibiashara na hivyo kuchochea shughuli zile za usafiri wa biashara na bidhaa mbalimbali, ikiwemo madini ya nickel ambayo nchini Burundi yanapatikana kwa wingi, na hivyo kusafiri kupitia reli hiyo mpaka Dar es Salaam kupika katika bandari. Lakini pia Rais Samia amegusia kwamba wamezungumzia masuala ya ulinzi na usalama nchi hizi mbili zote katika miezi ya August na September. Walikutana na misukosuko ya ugaidi, na hivyo kuweka mikakati ya pamoja ya kushughulika na masuala haya ya ugaidi, na kwa kushirikiana na mataifa mengine ili kuona matendo haya yanadhibitiwa. Lakini pia Rais Samia ameeleza kwamba katika upande wa masuala ya uwekezaji na biashara, Tanzania na Burundi zinashirikiana vyema. Na akiwa jijini Dodoma, Rais Ndayishimiye atatembelea moja ya kiwanda ambacho kinazalisha mbolea, kiwanda ambacho kinamilikiwa na wawekezaji kutoka Burundi. Lakini Rais Ndayishimiye naye katika maelezo yake ameeleza kwamba taifa lake wakati huu likiendelea kuweka mikakati ya kuimarisha uchumi, lakini kuendelea kuimarisha masuala ya ulinzi, amani na utulivu, ili shughuli za maendeleo ziweze kusonga mbele. Sekta ya madini, namna inavyoendelea hapa Tanzania, ni jambo ambalo limemvutia sana, na kueleza kuwa mara mbili alizofika hapa Tanzania amekuwa akitamani kujifunza zaidi namna Tanzania ilivyoweza kuisogeza mbele sekta ya madini, ili naye achukue utaalamu huo na watu wake kwa ajili ya kwenda kutekeleza yale mazuri, na hivyo kuifanya sekta hiyo huko Burundi nayo kuendelea mbele zaidi. Lakini kwa ziara namna itakavyoendelea siku ya kesho, Rais Ndayishimiye anatarajia kusafiri kwenda huko visiwani Zanzibar, ambapo atakutana na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambao watazungumza huko na kutembelea baadhi ya maeneo. Lakini pia atasafiri kurudi jijini Dar es Salaam, ambapo napo katika maeneo shughuli nyingi atakazozifanya, moja ya maeneo atakwenda ni katika bandari ya Dar es Salaam, bandari ambayo imekuwa ikitumika zaidi kusafirisha mizigo inayokwenda huko nchini Burundi.
Ni Idi Uwesu akizungumza na VOA Express.
Ni matangazo ya VOA Express ya kutoka hapa Washington DC. Twende nchini Kenya. Nchi hupoteza shilingi bilioni 46 kila mwaka, ambazo ni sawa na 1.1% ya jumla ya pato la taifa hilo, kutokana na visa vya unyanyasaji wa kijinsia. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya utafiti iliyofanywa au utafiti uliofanywa na wakfu wa wanawake wa Umoja wa Mataifa na Tume ya Taifa ya Jinsia na Usawa nchini Kenya. Inaelezwa kwamba familia nyingi waathiriwa na wakosaji wa visa vya unyanyasaji uharamia hasara kubwa za kimatibabu, ada za wanasheria na wakati mwingine kupoteza maisha. Tusikie mengi kutoka kwa mwandishi wetu Huba Abdi akiwa Nairobi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo yenye mada mzigo wa kiuchumi kwa waathiriwa, inaonyesha kuwa waathiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia hutumia shilingi bilioni 10 za Kenya kwa matibabu kila mwaka. Aidha, inaonyesha kuwa shilingi nyingine bilioni 25 hupotea kutokana na majeraha mabaya ambayo waathiriwa hupata kisha wakapoteza riziki ama ajira zao, na shilingi nyingine bilioni 8 husababishwa na matibabu ya majeraha. Familia moja hutumia shilingi 1,600 kwa matibabu na shilingi 3,000 za kuripoti visa hivyo. Zuleha Yusuf ni mmoja wa athiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia.
You know, leo siwezi enda kumshtaki mume wangu. In fact, the first thing ukifika kuenda kumshtaki, hiyo kesi haichukuliwi na values. GBV haina values. Maybe nowadays, but in our days, GBV haina, haikuwa na values. Unaenda kushtaki hiyo kesi, pia yeye anakuja anashtaki. So unaambiwa this is, hii ni kesi ya ndoa. So mnarudishwa ama mnaambiwa endeni msikilizane kinyumbani.
Utafiti huo ulifanywa katika majimbo 7 ya Kakamega, Kilifi, Migori, Meru, Nairobi, Nakuru na Narok, yanayofahamika kwa viwango vikubwa vya visa vya unyanyasaji wa kijinsia. Ijapokuwa waathiriwa 400 walilengwa kuhojiwa, ila ni waathiriwa 218 na wakosaji 150 walioshiriki kwenye utafiti huu. Waliohojiwa walipatikana katika hospitali, idara za watoto, huduma za kijamii, vituo vya kuokoa waathiriwa na makao ya watoto. Wangu Kanja alibakwa mwaka 2002. Kitendo hicho kilimchochea kuanzisha wakfu wa Wanja unaowasaidia waathiriwa ubakaji na unajisi kupata uponyaji.
Kitu kimoja ambacho ninge emphasize survivor, wale watu wamepitia ubakaji, ni kujitokeza na kuongea, so ndio waweze kupata matibabu yale wanatoka kupata ama usaidizi.
Aina za unyanyasaji wa kijinsia zilizoangaziwa ni pamoja na unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana, unyanyasaji wa kingono na wapenzi wa jinsia moja, pamoja na unyanyasaji dhidi ya wanaume. Philip Otieno ni mwanaharakati wa shirika linalolenga kuleta mabadiliko nchini Kenya. Anasema kuwa gharama hizo zina athari hasa kwa jamii na taifa kwa ujumla.
Dhuluma za kijinsia yamekita mizizi kote nchini, na fedha hizo sio kwamba zinaweza zikatosha, kwa sababu kwa hivi sasa kuna huduma muhimu ambazo zinahitajika kila mwaka kila kukicha.
Ripoti hiyo inapendekeza kuwa serikali ya taifa la Kenya na za majimbo zinastahili kutenga rasilimali za kutosha za kuwasaidia waathiriwa wa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Kenneth Bwire.
Jeshi la Ethiopia limeshambulia upya kutoka angani mji mkuu wa jimbo la Tigray linalokumbwa na vita, ikiwa ni mara ya 4 kutekeleza mashambulizi wiki hii. Msemaji wa serikali Bilene Siyom amesema kwamba shambulizi la leo la angani limelenga kituo cha mafunzo kinachotumika na wapiganaji wa Tigray. Amesema kuwa kituo hicho kimekuwa kikitumika kama kituo cha shughuli za kundi hilo la wapiganaji. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imekuwa ikipigana na kundi la Tigray TPLF kwa muda wa mwaka mmoja sasa, japo kundi hilo halijakuwa likitekeleza mashambulizi makali tangu mwezi Juni serikali ilipotoa sehemu kubwa ya kaskazini mwa Ethiopia. Idadi kubwa ya wanajeshi wa serikali wameondoka sehemu hiyo. Jeshi la angani la Ethiopia lilianza mashambulizi kutoka angani siku ya Jumatatu kwa kulenga mji wa Mekele, mji mkuu wa jimbo la Tigray. Umoja wa Mataifa umesema kwamba shambulizi hilo liliua watoto watatu na kujeruhi watu kadhaa, na kutoa wito wa kusitishwa mara moja mapigano hayo. Rais wa Somalia na waziri mkuu wamesema kwamba wamekubaliana kuharakisha maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Tangazo lao linamaliza mvutano ambao umetishia kuingiza nchi hiyo ya pembe ya Afrika katika mgogoro mpya. Viongozi hao wawili walikosa kukubaliana kuhusu uteuzi wa viongozi wa usalama na kutishia kuvuruga mafanikio ambayo yamepatikana katika kupambana na makundi ya wapiganaji. Katika taarifa ya pamoja, Rais Mohamed Abdullahi na Waziri Mkuu Mohamed Hussein Robo wamesema kwamba wamekubaliana kuongeza kasi ya maandalizi ya uchaguzi na kutaka serikali za mitaa kuanza maandalizi ya uchaguzi wa mabunge ya chini katika wiki chache zijazo. Mzozo kati ya viongozi hawa wawili ulijitokeza hadharani mwezi Septemba pale Robo alipomfuta kazi mkuu wa ujasusi wa Somalia kuhusiana na namna alivyosimamia uchunguzi kuhusu kutoweka kwa afisa mmoja wa ujasusi. Rais Farmaajo alipuuza hatua ya waziri mkuu na kumteua afisa wa ujasusi aliyekuwa amefutwa kazi kama mshauri wake mkuu wa usalama na kutangaza kuondoa mamlaka ya Robo hadi uchaguzi mkuu utakapokamilika. Serikali ya Mali imekanusha taarifa kwamba inapanga kufanya mazungumzo na makundi ya wapiganaji na hivyo kufutilia mbali taarifa iliyokuwa imetolewa na wizara yake ya masuala ya kidini. Taarifa iliyochapishwa Alhamisi usiku kwa mitandao ya kijamii inasema serikali hiyo ya kanda ya Saheli imesema kwamba imepata taarifa kupitia kwa vyombo vya habari kuwa kuna mipango ya makundi ya wapiganaji kutaka mazungumzo. Taarifa hiyo imesema kwamba serikali haina mpango wote wa kushiriki mazungumzo hayo na hakuna afisa wa serikali wala shirika lolote la kimataifa limepewa ruhusa ya kuandaa mazungumzo kama hayo. Idadi kubwa ya raia wanamtazamo kwamba hatua ya kufanya mazungumzo itamaliza mapigano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwaka 2012 na kuua maelfu ya watu huku wengine wengi wakikoseshwa makao.
Sikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Kwa muda huu ninakukaribisha kupata burudani ya muziki kutoka kwa Mac Voice ndani ya kibao chake Nenda.
Siri ya mwezi, siri ya nyota, siri ya ngani, siri ya njozi, usingizi, siri ya kitandani. Ila siri ya penzi, siri ya moyo, siri ya nani. Siri ya chozi, ni maumivu, nani kwa nani. Mapenzi nilianzisha, yakanifurahisha, yakanibadilisha jamani. Na soto kumlidhisha, nikamthaminisha, nikamtambulisha nyumbani. Hasa leo yamekwisha, yananidhalilisha, yananiaibisha dharani. Ila yote ni maisha, japo na huzunike, wa kuninyamazisha ni nani. Sijuti kukufahamu, ila najuta kukuamini. Kasukuneke wangu, leo umekuwa buni. Pokea zangu salamu, bado sijui mtapona lini. Umefunja moyo wangu, wendo ulikuwa buni. Ili siku nafungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo. Tonayo jilazia kwa begi, ake Mungu umenipiga zongo. Naomba msanimeshe meji, ake nani amepata chombo. Na kama ukisikia nimedeti, jua ni mawazo msongo. Salama nenda, nenda, salama nenda, nenda, salama nenda, nikiwa na marafiki kwenye sura naongopa.
Mambo ni barabara kabisa kutoka kwa Mac Voice, na ndio tunapata muda mwingine wa kuangalia kipengele cha jicho letu, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick kutoka kule Mbeya, Tanzania, anaangazia kuhusu utamaduni wa wanawake kukandwa maji baada ya kujifungua. Hebu tusikie mengi kutoka kwa mtaalamu kuhusu swala hili.
Nikukaribishe katika jicho letu. Ninaitwa Lucy Patrick. Jicho linaangalia huu tamaduni wa wamama wa Kitanzania kukandwa maji moto baada ya kujifungua, kwa madai kwamba wanatoa uchafu uliobaki, lakini vile vile kusaidia maumbile kurudi kawaida. Hii kitaalamu ikoje? Hapa ninazungumza na mtaalamu wa afya, yeye atatuambia ukweli kuhusu hili.
Mimi naitwa Agnes Ndunguru, ni muuguzi na mkunga. Ninachopenda kusema ni kwamba hatua za kujifungua ni asilia, na hivyo hata baada ya kujifungua kila hatua huwa ni asili, kwamba taarifa hupelekwa katika ubongo kwamba mtoto ameshatoka, sasa hivi yanahitajika maziwa kwa ajili ya mtoto, maziwa yanatoka. Au sehemu ya mji wa mimba au uterus inatakiwa kurudi kushuka kwenye pango lake la nyonga, inaanza inajiminya kidogo kidogo, taratibu inashuka. Hivyo vyote vinatokea kiasilia. Hakuna haja ya kukanda au kutoa uchafu ndipo mtumie maji ya moto, hapana. Mjamzito akishajifungua, lile kondo au placenta inapotolewa, tunahakikisha tunaondoa mabaki yote. Ukibaki hupelekea kutokwa na damu nyingi sana, na hilo huwa tunaliangalia kitaalamu zaidi. Hakuna uchafu unaotakiwa kutolewa kwa maji ya moto au kwa kuminywa. Hii haina msaada hata kidogo, zaidi ni kupoteza muda tu ukiwa unaminya mama uko nyumbani, lakini pia inamsababishia mama maumivu makali sana, kwa sababu maji yanayotumika wanatumia maji ya moto ya moto ya moto sana. Lakini pia anayekandwa pia yuko kwenye hatari kubwa ya kupata maambukizi, kwa sababu wengine wanadiriki mpaka wanalala kwenye sakafu, kwenye mabafu, ndipo shughuli hiyo ya kukandwa na kuminywa tumbo inaendelea. Ile inaweza ikasababisha maambukizi, na pia inazuia uponyaji, kwa sababu kuna mama ambaye amejifungua alipata majeraha wakati wa kujifungua, tukamshona. Yule akienda kukandwa kutumia maji yale ya moto haswa, lile jeraha alitopona vizuri, na baadaye patabaki na uwazi, ataishi hivyo.
Ushauri wako ni upi kwa jamii?
Ushauri nini hawa wakina mama ambao wametoka kujifungua wafanye? Kwanza tuame kwenye zile zama za zamani za kale. Sasa hivi tunafanya mambo yetu kitaalamu. Tunahimiza wakina mama wote wapate huduma kutoka kwa wakunga wataalamu. Hivyo basi, ukishajifungua hakuna haja ya kukandwa, kuminywa, kuumizwa kwa maji ya moto. Oga maji ya kawaida, ya uvuguvugu, unaruhusiwa. Body massage ili kukuondolea uchovu, kukufanya ujisikie vizuri. Fanya mazoezi ya viungo. Usijifungie ndani kusubiria zile wiki sita za uzazi ziishe ndipo utoke nje. Hapana, toka nje upate hewa. Hii inakusaidia hata kiakili. Pata muda wa kutosha kupumzika, kula mlo kamili, nyonyesha mtoto wako, jitahidi uwe msafi. Hayo yote ndo ambayo yanatakiwa kwa huyu mama ambaye ametoka kujifungua, lakini si kukandwa kwa maji ya moto.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Mambo poa kabisa kutoka VOA Express kupitia radio zetu wa shirika huko Kenya. Ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya. Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa huko DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Racom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi huko DRC. Vile vile Life HD ya Radio ya Kolwezi, Radio Baraka iliyopo huko eneo la Baraka.
Safi kabisa, safi kabisa. Msikilizaji uliye nasi kwa sasa hivi, tupige hodi kule Mombasa sasa, katika pwani ya Kenya kufahamu maandalizi ya weekend. Tunajiunga na yeye Josephat Kioko ambaye anatujuza kwamba kumbi za starehe nchini Kenya zafaa kufungua milango yake baada ya serikali kuondoa ile kafyu ya kitaifa. Na pia kuna masuala ya maziko ya Agnes Tirop, mwanariadha wa Kenya na pia kimataifa, ambaye aliuawa nyumbani kwake wiki iliyopita, ambapo atazikwa hapo kesho Jumamosi.
Asante. Maziko ya mwanariadha Agnes Jebet Tirop yatafanyika kesho Jumamosi nyumbani kwao karibu na mji wa Eldoret, eneo la bonde la Ufa. Maziko hayo yameandaliwa kwa pamoja na maafisa wa serikali na wakuu wa shirikisho la riadha Athletics Kenya. Wiki nzima maafisa wamepiga kambi eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kuifariji familia ya marehemu Agnes Tirop ambaye ilipotiwa kuuawa na mume wake juma lililopita. Ujumbe wa serikali, ujumbe wa vyama tofauti vya michezo na pia ujumbe wa shirikisho la kimataifa la riadha World Athletics na pia watu wengine mashuhuri umetumwa kumtaja Agnes Tirop kama balozi aliyeperusha bendera ya Kenya kwa takriban miaka 10 sasa. Leo Ijumaa watu wamekongamana eneo hilo kwa ibada maalum na kuondoa mwili wake ulikohifadhiwa kwa muda wa wiki moja sasa. Wanajiandaa kuhudhuria maziko yake kesho Jumamosi, huku mume wake aliyekamatwa baada ya mauaji hayo akiendelea kuzuiliwa na kufunguliwa mashtaka. Ujumbe wa serikali katika ibada na mazishi hayo unaongozwa na waziri wa michezo Bi Amina Mohamed aliyezungumza na waandishi wa habari.
Tunafanya conference ambayo tunaita Agnes Tirop conference. Hii sports sector wako na shida nyingi sana, especially wale wasichana bado wadogo wachanga kama yeye. Tukaanzisha task force ya welfare ya athletes, tukasema tuangalia hao ya wasichana, vijana pia.
Mwanariadha huyo aliyeshindia Kenya medali nyingi tu tangu mwaka 2012 alipatikana ameuawa juma lililopita akiwa na majeraha ya kisu kutokana na kile kilichotajwa kama ugomvi na mume wake. Alikuwa anashikilia rekodi ya dunia katika mbio za kilomita 10 na pia mbio za dunia mwaka 2017 na 19 alishindia Kenya medali ya shaba. Kando na hapo, akiwa msichana mdogo aliwahi kushindia Kenya dhahabu mara mbili mfulizo katika mbio za dunia za cross country. Jambo moja ambalo limeshangaza wengi ni kuwa Agnes Tirop aliye na umri wa miaka 25 anazikwa kesho Oktoba 23, ambayo pia ni siku yake ya kuzaliwa. Kazaliwa Oktoba 23 mwaka 1995. Wapenzi wa riadha nchini Kenya na kote barani Afrika washasema mkono wa buriani kwake Agnes Tirop. Na sasa nikamilishe na burudani. Siku mbili tu baada ya serikali kutangaza kuondoa kafyu iliyodumu kwa kipindi cha mwaka moja na nusu hapa nchini Kenya, kumbi mbalimbali za starehe zimefunguliwa wazi kuendelea kutumbuiza umma. Burudani ya moja kwa moja imekosekana kipindi kirefu tu tangu janga la corona lipoanza kuitikisa ulimwengu. Katika mji mkuu Nairobi ipo hafla ya Nairobi Nightlife and Safari Park. Hii ni hoteli ya kimataifa ambayo pia imekuwa na burudani ya kipekee, ikiwa ni pamoja na wanamuziki kutumbuiza moja kwa moja katika jukwaa. Waandaaji wa burudani hiyo wamesema kuanzia leo Ijumaa 22 mambo ni babu kubwa baada ya kafyu sasa kusemekana imeondolewa, lakini wameshauri masharti ya kujikinga dhidi ya COVID-19 endelea kuzingatiwa kama ilivyotangazwa na serikali. Katika hiyo Nairobi Nightlife wapo wasanii wa acrobat, wapo pia tumbuizaji wa ngoma za kiasili wakiwa wanafuatilia jamii mbalimbali mbali, na pia muziki wa asili ya Kiswahili. Na huo ni mfano tu wa jinsi kumbi za starehe zimefungua milango yake na kusherehekea baada ya serikali kuondoa kafyu na kuruhusu burudani kamili katika sehemu mbalimbali nchini Kenya. Basi kwa sasa ni hayo niliyoandaa katika spoti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukran Josephat Kioko kwa taarifa hiyo. Naona muda unakimbia kweli kweli. Hebu tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, ambapo BMJ Muridhi anatupasha zaidi.
Naam, mkamiti, mitandao imefurika maneno chungu nzima kama ilivyo desturi nafikiri tukiingia weekend. Sijui kwa nini watu huzungumza sana kwenye mitandao kwa kweli. Lakini ndivyo hivyo. Yamechacha mengi kuanzia hapa Marekani, wengi wakizungumzia ule mkutano ambao alikuwa nao rais wa Marekani Joe Biden akizungumza kuhusu ajenda yake ya taifa, ambapo alikuwa anafanyiwa mahojiano moja kwa moja na wananchi yakiwa yanaongozwa na shirika la habari au kituo cha televisheni cha CNN. Mengi sana aliyozungumza anaendelea kuvuma hapa hasa hapa Marekani kwa sababu ni ajenda yake ya kitaifa, kwamba anasema jinsi anavyofanya juhudi kupitisha mswada ambao anasema utabadilisha kabisa hali ya maisha ya Wamarekani hapa, kuunda kutengeneza miundo mbinu na kadhalika. Hilo linavuma chini ya hashtag ijenge tena Marekani kwa mara nyingine tena. Kule Kenya, mvutano kati ya rais wa Kenya na idara ya mahakama kuhusu uteuzi wa majaji sita wa mahakama ya rufaa ulichukua mkondo mwingine jana Alhamisi, kama vyombo vya habari vinavyoeleza, katika taifa hilo la Afrika Mashariki, baada ya kiongozi huyo wa nchi kuagizwa kwamba awaapishe hao sita kwa muda wa siku 14, la sivyo basi itachukuliwa kwamba wameshapatiwa kazi na kwamba jaji mkuu anaweza kuwaapisha na waendelee na majukumu yao mapya bila kufikiria jinsi ambavyo rais wa nchi hiyo atasema au atafanya. Sasa hili linazungumzwa kwa sababu inaeleza kwamba rais Kenyatta, baada ya wakosoaji wake na serikali yake, wako na hulka ya kutoheshimu yale yanayotoka mahakamani. Kwa hivyo linaangaliwa kwa makini. Inaona muda wangu, msikilizaji, umekatika hapa kwenye kipengele cha yavumayo mitandaoni. Kwako Mkamiti.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Tuangalie swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook, unahisi deni kubwa linaloikabili shirika la mawasiliano Tanzania TTCL la takriban shilingi bilioni 403 litaathiri utoaji wa huduma zake? Yafuatayo ni maoni kutoka kwenu wasikilizaji.
Naanza kusoma maoni yake. Yohana Dauda anasema kweli kabisa, huduma zao ni duni kabisa na ni wavivu kutangaza na kuvutia biashara zao kama makampuni mengine. Naye huyu Joakim Mutarimo anasema TTCL ni mali ya serikali na serikali hailipi madeni, kwa kuamini kwamba ni kuku anakula mayai yake hakuna shida. Yeah, ndio hayo maoni yake Joakim Mutarimo. Naye huyu Justin Samson anasema yuko kule Losimingori, anasema sio tu litaathiri, litadumaza na watu waovu kuendelea kupitia kwenye hilo tatizo, kuongeza deni kwa ulaji binafsi. Nchi yetu haina desturi ya kujifunza kwa matatizo, tunafunikiza tatizo kwa kupaka mafuta juu ya jipu. Haya,
hapa anasoma maoni kutoka kwa Oscar Silidion wa Kitobo, Muleba, Kagera nchini Tanzania. Ameandika ndiyo, hiyo tayari imeshaathiri utoaji wa huduma zake, maana kwa utafiti uliofanywa na CAG ni kwamba deni limeisha kuwa kubwa kuliko umiliki wa kampuni hiyo ya TTCL. Westford yeye ameandika halo, angalieni nyie, msije tena mkasema tunakatwa kodi kuchangia deni huko. Kwanza Westford, mie situmii laini za TTCL. Dr. Viatu Gabriel Kidadila, yeye anasema anapatikana Kikongwe huko Singida, Tanzania, ameandika hilo deni linaweza kuathiri uendeshaji wa na pamoja na utoaji wa huduma, maana wanaishi kwa utumwa wa deni hao TTCL.
Bila shaka, kwa hakika hakuna refu lisilo na ncha. Kwa hivyo basi, VOA Express inajikita hapa kwa wakati huu, na washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kuwa na weekend njema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.